Eguerdion entzule epailegeak erdigunean jarri du euskarak irakaskuntzan bizi duen gutxiespena. Navarra Sumaren eta PSNren onarpenarekin eredu bihurtzerako bidean jarri dute PAI programa ingelesa ikasteko programa eta alderdi euskaltzaleek eta euskalgintzak euskara zokoratzeko neurritzat hartu dute baita sindikatuek ere.
Berdintasunaren aurka doala argi eta garbi eta batez ere euskararen kontrako eraso bada, ja bia puntutik jartzen duelako orain gainera. Navarra Suma gehitu dion emendakinekin eta eredu bat bihurtu nahi dutelako epai, ez da?
Euskal Herria Irratiko sintonian zauden zule, maiatzak bost egun ditu osteguna da. Euskarak gobernukideen artean eragiten duen arrakala agerian geratu da beste behin gaur Nafarroako parlamentuan osoko bilkuran. Egun Nafarroako hezkuntza sisteman euskarak duen egoera eztabaidara eraman du Geroabaik eta PSNek eztabaida gaiztotzea leporatu dio. Geroabaik EH Bilduk alduguk eta ezkerrak egiteko asko dagoela iritzi diote. Eta bien bitartean Nafarroako parlamentuaren atarian honakoa zen giroa. 0-3 zikloa gobernuaren ardura dela aldarrikatu dute aurreskoletako langileek laugarren greba egunean bizi duten prekarietatea salatzeko langileak Nafarroako parlamentuaren atarian bildu dira eta arratsaldean beste protesta bat eginen dute. Nafarroan 25.000 etxe bizitza huts eta 350 etxe gabetze baino gehiago daude urtean. Etxe bizitza Ego Euskal Herrian diagnostikoa eta alternatibak Elako ikerketa batzu bulegoaren txostenak agerian utzi du etxe bizitzaren egoera zinez dela larria. Hala adierazi dute gaur egileekin mintzatuko gara zuzen informatiboan. Eta aurrera egiten ari da Nafarroan ekazaritza eta ekoizpen ekologikoan, baina Europak markatutako helburuetatik urrun gaude oraindik ustiak eta hektaria kopuruari dagokionean. Nekazal produkzio ekologikoaren kontseiluak Intiak eta Nafarroako gobernuak sektore ekologikoaren urteko datuak eta erronkak plazaratu dituzte, ekoizle kopurua 100.7% hazi da eta landa azalera 102.6%. Eta Carlos Hirugarrena gurutzearekin sarituko dute irratiko kolaboratzaile zen Aitor Etxarte, Nafarroari egindako ekarpenarengatik eta gaur haren bikotekidearekin mintzatu gara Begoña Morenorekin pozik hartu du familiak Nafarroako gobernuak Etxarteri eginen dion aitortza, gehien bat euskarari aitortza bat eginen zaiolako zehaztu digunez. Eta salaketa jarri du Iruñeko udalak Sanferminetako kartelen ustezko iruzurragatik. Ordutegi zehatz batean kartel baten aldeko boto ugari pilatu direla atzeman dute webgunearen kudeatzaileek eta udalak lehiaketa eten du. Udaltzaingoak ikerketa hasi du dagoeneko ustezko iruzurra berresteko. Eta Zabalguneak bere eguna ospatuko du larun batean, lehendabizikoz izanen da, Zabal Sanche auzo elkarteak antolatu du inguruko tabernariekin eta merkatariekin elkarlanean. Gai hauek landuko ditugu besteak beste albistegian, baina eguraldiari ere erreparatuko diogu orain atariko honetan. Zerua urdin dugu, ia odei zenbait ikusten ditugu, irrintzi dorretik iragarpenak baitio odei tarteak izanen ditugula. Nafarroa iparraldean euritxikia eta zaparradak izanen dira gainera, gainerakoan ez, iparraldeko eta iparmendebaldeko haize ahula ibiliko da gaur, bereziki orain, eguerdian. Eta temperaturan ez dugu aldaketarik izanen, termometroak 17 gradutan joko dugu ja, une honetan 15 ditugu Iruñerrian. Igor Eskudero tamen ditugu teknikan, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Hitu, mundu zabaleko usain kolore eta soinu guztiak. Hitu opari denda Merkader Eskalea, Iruña. Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Susmoa duzu errazagoa dela loteria tokatzea familiarekin bideodei bidez hitz egitea lortzea baino?
Inoiz galdera hori egin badiozu zure buruari, teknologiarako ateak irekiko dizkizugu. Komunikazioa egunerokoan hobetzeko ikasi gaitasun digitalei buruzko doako ikastaroekin. Eman izena 9848012012 telefonoan.
Eten digitala murrizten dugu pertsonak lotzeko.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Iruñerrian gaur albiste dena eta izanen dena errepasatuko dugu jarraian Euskal Herria Irratian. Bai legeak erdigunean jarri du euskarak irakaskuntzan bizi duen gutxiespena eta gaur beste adibide bat ezagutu dugu edo agerian geratu da Nafarroako parlamentuan. Navarra Sumaren eta PSNren onespenarekin gogoan izanen duzue eredu bihurtzerako bidean jarri dute PAI programa ingelesa ikasteko programa alegia eta alderdi euskaltzaleek eta euskalgintzak euskara zokoratzeko neurritzat hartu dute hori salatu dute gaur Nafarroako parlamentuan berehala adituko ditugu, baina lehenik sindikatuekin eginen dugu aurrera. PAI legeaz datu gehiago ezagutzeko gaur Ela sindikatuko Mikel Larrazarekin mintzatu gara eta euskararen aurkakoa zergaitik den azaldu digu.
Berdintasunaren aurka doala argi eta garbi eta batez ere euskararen kontrako eraso bada, ja bia puntutik jartzen duelako orain gainera Navarra Suma gehitu dion emendakinekin eta eredu bat bihurtu nahi dutelako PAI, ez da, orduan, egiten duzuna da, zuzenean, gutxietxi edo parean jarri atzerriko hizkuntza bat, hemengo hizkuntza ofizialekin, euskera kasu, orduan, ja, bia puntua ja, argita garbi da, erabat, baztertzaia ja, hemengo hizkuntza baten aurrean, ezin duzu parekatu inoiz, hezkuntza munduan atzerriko hizkuntza bat, bertako batekin.
Aitzakia, lanpostuen egonkortzea izan da kasu honetan, baina ELAk kezka du neurriaren legezkotasunarekin Espainian ezin baita halakorik egin.
Azteko sartzen delako langileriaren araudiaren egunean indarrean dagoen araudiaren kontra, bai? Ezin delako irakasle generalista esaten zaiona edo tutoreak, bai? Denokongi ulertzeko, tutore arrunt bati ezin zaio atzerritar hizkuntza bat eskatu. Jende asko, urte asko daramatzana eskola publikoan lanean postu horietan ez daukana atzerriko hizkuntzako ze bat titulua ezin izango da aurkeztu. Beraz da holako jukutria edo ez dakit nola san paradoxa bat esatea berez egonkortzearen alde daudela hori eginda baina egite dutena da jende askori zailtasun bat gehitu.
Hori gutxi ez, eta araua onartzeko sozialistek hautatutako prozedura ere kritikatu du Larrazak, funtzio publikoko maila bildu gabe egin dute, sindikatuak aditu gabe alegia, lege proposamena parlamentura eraman aurretik haiekin mintzatu ziren bai, baina etzen eztabaidatzeko tarterik izan.
Eman, entzun, eta listoz, esan zitzaigun erabat informatiboa zela, eta ez genuela inungo iradokizun ofizialik edo egiteko aukerarik zegoelako gure esku eta parlamentuan tramitatuko zen zerbait izango zela. Beraz, negoziaziorik eta ezen egon, argi eta garbi.
Hainbatetan aipatu dugu dagoeneko 15 egunetan hezkuntzako sindikatu nagusien onespenik gabe onartu dute PAI legea Nafarroako parlamentuan PSNek eta Navarra Sumak. Euskarak gobernukiden artean sortu den arrakala agerian geratu da gaur berriz ere eztabaida horretan geratu zen bezala Nafarroako parlamentuan. Nafarroako hezkuntza sisteman euskarak duen egoera ganberara ekarri du gaur geroa baik eta PSNek eztabaida gaiztotzea leporatu dio gobernukideari. Argazkia ezagutara zinai izan du geroa baik azaldu duten ez eta gobernuak dituen asmoak agerian utzi eta bi lege ez betetzea egotzi die. Euskararen legea batetik, legeak borondatearen esku uzten du eta euskararen irakaskuntza herritarren borondateen esku ez administrazioaren borondatearen esku zehaztu duenez koalizioak. Eta bigarrenik argia ikastolako ikasleen egoera ekarri du gogora koalizioak. Gobernuak ez dielako garraioa ordaintzen bertan ikasten ari direnei eta geroa baik uste du gobernua estela legea betetzen ari, gobernuak dio aldiz baietz, ari direla legea betetzen. Euskaltzaindiaren aldarrikapenekin bat egiteko eskatu dio geroa baike gobernuari, euskara oinarrian izanen duen hezkuntza sistema bat galdegin du eta euskararen akademiak eta ikastetxeetatik kalera atera behar dela ere ohartarazi du aisialdiera ere eraman behar dela euskararen irakaskuntza hori. Behar horiekin bat egin du gaur Nafarroako parlamentuan EH Bilduk ere, egungo hizkuntza politikak eta hezkuntza sistemak segregazioa eragiten duela uste du Bakartxo Ruizek, ikasleen 160ek ez duelako euskararekin harremanik gaur egun.
Apustu kontziente bat egiten duzuela hemen hainbat talde politiko, eta bada Nafarroan bertan bi komunitate sortzea. Bat Euskaldunona edo euskaraz zerbait ulertzeko edo komunikazio minimo bat izateko aukera edo gaitasuna dutenena eta euskara atzerriko hizkuntza bat balitz bezala, erabat arrotza balitz bezala bizi dutenena. Eta hori da egungo hizkuntza sisteman segregazio faktore bat ere.
Hezkuntza kontseilariak gaiaren inguruan azalpenak eman ditu, baina gauza bakar bat nabarmendu du, egoera hobeagoan dagoela euskara gaur egun hezkuntza sisteman. Euskarari eskaintzen zaion aurrekontua azken urteetan handitu delako, azken urtean 622.000 euroko aurrekontua izan du departamentuak euskarari lotuta, inoizko altuena kontseilariak zehaztu duenez, eta dituzten asmoei buruz ikastetxeetan egingo dituzten obrak aipatu ditu gehien bat Carlos Jimenok. Bada gaur, Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikasleek adierazi dute ez dutela onartuko instituzioek euskara hizkuntza gutxiesten duten programak eredu bihurtzea. Nupeko euskara taldeak bat egin du Euskalgintzaren kontseiluak larun batean arratsaldeko 5:30etatik aurrera hizkuntza eskubideak aldarrikatzeko herritarrak gutxietsi ez ditzaten eskatzeko eginen duen mobilizazioarekin, euskararen merezimenduen dekretua eta pai legea salatuko dituzte mobilizazio horretan. Eta bien bitartean Nafarroako parlamentukula itzuliko gara atzera, atarian honakoa izan da giroa. Bizi duten prekarietatea salatzeko 0-3 zikloko aurre eskoletako langileak Nafarroako parlamentuan bildu dira, laugarren greba eguna dute eta momentuz ez dago aldaketarik aldeen jarreretan. Atzo gobernuak adierazi zuen ez duela eskumenik plataformaren eskakizunei erantzuteko eta udalerriei pasa die pilota. Nafarroako gobernuari duten erantzunkizuna eskatzeko elkartu dira dena den gaur langileak atarian. Eider Garterekin mintzatu gara.
Familiak mobilizatzen ari direla eta hemen familiak dira kaltetuenak gure grebarekin eta halere gure aldarrikapenekin bat egiten antolatzen ari dira. Erantzunkizunak eskatzen ari dira dagokionari, Nafar gobernuari kasu honetan. Eta bueno, ba, PSN-eren itzoiek, bueno, ez gaituzte mintzen ohituta gaudelako beraien gutxi espen horretara, baina ez bagara zilegiak mai negoziatzaile batean esertzeko, esan dezatela beraiek nun dauzkaten 0-3ko ordezkariak administrazio mailan hitz egiteko aukera dutenak, ez? Ez dago Nafarroan horrelako egiturarik, hortaz sortu dezatela eta gu bertan eseriko gara.
0-3 zikloa hezkuntzako arreba txikia dela salatu du plataformak eta urgentziazkoa dela ratioak eta soldatak aztertzea beste gauza batzuen artean. Plataformak gobernua, udalak eta langileak bilduko dituen mai bat nahi du.
0-3a Nafar gobernuaren ardura da. Lehenik eta bai legegintzaldiko paktuetarako eta bai aurrekontuen paktuetarako 0-3a haien agendan eramaten dutenean. Udalen titulartasuna dugu, baina argi dago udalek ere aldarrikapenak dituztela eta aldarrikapen horietatik asko plataformaren aldarrikapenekin bat egiten dutela eta ezinbestean urgentziaz landu beharreko ratioen eta soldaten gaia mai gaineratzen ari gara etengabe. Federazioa gurekin dago, interlokutore garela ulertzen dute, naiz eta Nafar gobernuak eta Navarra Sumak zilegitasun hori kendu nahi diguten, ez?
Iruñeko alkatea izan da, zilegitasuna kendu dien azken agintarietako bat, Navarra Sumako Enrique Maiak gutxietsi du eta grebak Iruñan izan duen jarraipena, baina gezurra esaten ari dela ohartarazi du Gardek, Iruñeko aurre eskoletako langilek erabaki baitute ostegunetan eginen dutela lanuztea, gaur, alegia.
Maiak agian gaur izango ditu bere grebaren datuak, orain arte ba lehenengo eguna gaurkoa delako, ez atera direnak. Nafarroa mailara zabaltzen bagara, argi dago, ehuneko jarraipena izaten ari dela greba deialdi hau. Lehenik eta greba eskubidea bermatzen den aurreskola hoietan, ze badauzkagu aurreskola asko non ehuneko zerbitzu minimoak jarri diren eta hortaz langile hoiek ez dute grebarako eskubiderik, ez? Bestetan, greba eskubidea bermatzen ari den beste eskola hoietan, jarraipena 100%-arena izaten ari da.
43 aurreskoletako langileak ari dira greba egiten eta bizi duten egoera sozializatzen. Protesta bitartean gaur afixak banatu dituzte haien aldarrikapenekin beraien inguruan ziren herritarren artean, 4:00etatik aurrera berriro elkartuko dira parlamentuaren atarian eta protesta zaratatsua eginen dute eta horrela ostegunero, greba mugagabea baita. Eta datu kezkagarri bat ezagutu dugu gaur. Nafarroan 25.000 etxebizitza huts eta 350 etxegabetze baino gehiago daude urtean. Ela sindikatuak egin du ohartarazpena, saioa Urritza eskualdeko arduraduna da. Kaixo, eguerdion.
Kaixo, eguerdion, bai.
Etxe bizitzaren egoeraren diagnostika egin duzue eta egoera larria dela ohartarazi.
Bai, hori da, bueno, guk egiten dugun diagnostikoaren arabera, eta bueno, guztiok ikus dezakegun moduan burbuila bikoitza bizitzen ari gara momentu honetan etxe bizitzaren inguruan, bai salerosketan, bai alokairuetan, eta horrela jarraituko dugu, ba, etxe bizitza kapital ondasun bezala ulertzen den bitartean, ez? Eta zuk esan dakoa, uste dugu oso datu kezkagarriak ditugula, eta bueno, beste batzuen artean uste dugu Nafarroan alokairuaren parkea oso mugatua dela oraindik, ez? Zuk esan dako gaz aparte, 112,5%koa da zoilik. Eta nola ez, hitz egin behar dugu ere alokairuaren prezioan, ez? Ba, alokairuarekin gaudela. Gure diagnostikoaren arabera, alokairuaren prezioa maksimoetan dago Nafarroan, metro karratuko 9,1 €. Eta are gehiago Iruñan, 10 €tan metro karratua. Eta salerosketari dagokionez, 1500 €tikora dago metro karratua. Baina, bueno, Iruñak eramaten du, bueno, Iruña dago lehenengo postuan ez Nafarroan, non metro karratua 2500 €koa den. Beraz, uste dugu oso larria dela egoera Nafarroan eta hori da salatzen ari garena.
Eta oso larria gehien bat pertsona zaurgarrientzat, izan ere datu kezkagarri horien atzean egoera zaila bizi duten pertsonak daude.
Bueno, gure datuen arabera, bueno, claro, ikusten badugu ba pertsona zaurgarrienen artean emakumeak egongo lirateke kasu honetan, ze soldata arrakalak eragiten du 6 hilabeteko alokairua Euskal Herrian. Eragin zuzena du, ez? Etxe bizitzaren aukera horretarako. Horretaz aparte ere, denok dakigunez, pertsona razializatuek baztertuak izaten dira etxe bizitza eskuratzeko orduan. Eta zer esanik ez, etxerik gabe bizi direnen pertsonen aurrean, ez? Ikusi dugu aste honetan bi pertsona hil dira Bilboko kaletan, eta pirilaren 11an Iruñan jipoitua izan zen kalean bizi zen gizon bat. Uste dugu, ba hori, instituzioak eta politika publikoek ba horretan jarri behar dutela indarra, eta hori, ba gehien bat xaurgarrienetan eragin zuzena duelako.
Eta proposamen zenbait ere egin dituzue zentzu horretan?
Bai, hori da. Guk egoera honen aurrean hainbat proposamen egin ditugu. Alde batetik etxe bizitzarako eskubide subjektiboa bermatu behar dela uste dugu. Azkenean etxe bizitza eskuratzeko eskubidea benetakoa izan behar du eta ez da prestazio batean ordezkatu behar, ez? Bestetik uste dugu ere alokairua sustatu behar dela jabetzaren aurrean, badakigu ba hori politika publikoek sustatu dutela gehien bat etxe bizitzen salerosketa eredua, baina uste dugu hori aldatu behar dela eta alokairuak hartu behar duela indarra gurean eta horretaz aparte ba etxe bizitza babestu guztiak alokairura bideratu behar direla honekin lotuta eta etxe bizitza babestuaren kalifikazioak iraunkorra eta mugagabea izan behar duela. Honetaz aparte ere uste dugu ba hori jenderik gabeko etxe bizitza guztiak mobilizatu behar direla eta alokairura bideratzea, ez? Uste dugu etxe bizitza huts asko daudela eta etxe bizitza eskuratu ezin dutenen pertsona asko ere. Eta horrekitaz aparte kaleratzea geldiaraztea, esan dudanez, etxegabetzen kopuru handia dagoelako oraindik Nafarroan, eta horri muga bat jarri behar zaiola, ahalik eta lasterre. Eta horretaz aparte, bueno, ba beste hiru proposamen egin ditugu, alokairu prezioak mugatzea, turismo erabilerarako etxe bizitzak mugatzea eta kontrolatzea eta etxe bizitzako gastu publikoa ahonditzea, BPG-aren gutxienez 102% bideratu behar da politika hauetara gure uste.
Bada saioa Urritza, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.
Bada, etxe bizitzari lotu da, alokairuen muga, hain zuzen, etxe bizitza babestuetara edatzeko neurria jasotzen duen foru dekretua baliozkotu du gaur Nafarroako parlamentuak, hain zuzen, Ukrainako gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei aurre egiteko neurriak biltzen dituena. PSN eta Navarra Sumaren arteko eztabaida sutsua utzi du eztabaida honek kontra bozkatu baitu eskuinak eta EH Bilduren eta Ezkerraren astentzioarekin onartu du gobernuak parlamentuan foru dekretua. Alzorriz, PSN-eko bozeramaileak adierazi du Espartzak eta Navarra Sumak berriro erakutsi dutela ez direla gai gobernatzeko eta Javier Espartzak Navarra Sumako bozeramaileak orduan gezurrak, demagogia eta irainak esatea zamaitu ote duen galdetu dio Alzorrizi eta gero Abairen eta PSN-eren arrakalarekin lotu du sozialisten tonua. Hain etxita alzaudete bazkidekiko harremana ingaztotu da dago iraindu egin behar gaituzuela, hori galdetu die sozialistei Espartzak. Eta bestelako gaiak ere baditugu. Aurrera egiten ari da Nafarroan ekazaritza eta ekoizpen ekologikoan, baina Europak markatutako helburuetatik urrun gaude oraindik ustiak eta hektaria kopuruari dagokionean. Nekazal produkzio ekologikoaren kontseiluak, Intiak eta Nafarroako gobernuak sektore ekologikoaren urteko datuak eta erronkak plazaratu dituzte eta Josu Ganuzak bildu ditu.
Kazaritza eta beltzaintza ekologikoak azten ari dira, baina ez Europak markatutako erritmoan. Gaur aurkeztu ditu Nafarroako nekazaritza ekoizpen ekologikoaren kontseiluak ZEPAENek 2021-eko azkundearen datuak. Bertan nabarmendu dute ekoizpen ekologikora jauzi egin duten ekoizleen kopurua hazi egin dela, baita produkzio eredu honetara bideratutako landa hektarea kopurua ere. Miren Otxotorenak eman ditu zehaztasunak.
Ari gera aurrera juten, gero taktaria, gero takoizle gehiago daukagu. Oso urruti gaudela, momentu hontan, neko zazpia lurra ekologikoa daukagu, eta Europak markatzen duna 2030-garren urterako da 25% izatea, ez? Azeleradorea zapaldu beharko dugu fuerte, nahi baldin badugu iritsi, Europak markatzen ditu nildo berri horietara, ez?
Azkunde datuekin batera, ustiak eta ereduen datuak, kontsumo eta eskariaren datuak, eta nekazaritza ekologikoaren erronka eta proiektuak, azaldu dituzte. Jaki ekologikoen kontsumoan, estatuko laugarren erkidegoa da Nafarroa, urtean herritar bakoitzeko 39 akots 6 kilo jakirekin. Hau guztia dela eta lanildo estrategikotzat jo du Itziar Gomez kontseilariak ekoizpen ekologikoa, eredu jasangarria eta oparoa delakoan.
Departamentua apostua irmo eta garbia egiten ari da sektore honen alde, berau sendotu eta gorantzko joerari eusteko. Aritza eta abeltzaintza ekologikoak elikagai osasungarriak bermatzen ditu, baina gainera gure lur zoruak ura eta klima babesten ditu.
Zehaztu dute eskola jantoki eta tordu ekologikoen proiektuan 55 ikastetxek parte hartzen dutela eta horrek 650.000 eurotik gorako etekina eragiten diela ekoizleei. Miren Otxotorenak gaineratu du Ukrainako krisiak agerian utzi duela eredu ustentziboa bideragarria dela ekoizle zein kontsumitzaileentzat, ez baitute horremeste nabaritzen lehengaien prezioaren garestitzea.
Nafarroan daukagun orokorrean hitz eginda eredu ekologikoa, eredu txiki bat da, gero ta handiagoa da, baina eredu txiki batea eta ez da independentea beste nekazaritza eredu batentik.
Gomez kontseilariak amaieran gaineratu du zuzeneko salmenta eta merkataritza kanal laburrak sustatzeko legea prestatzen ari dela gobernua, egungo legeak ezartzen dituen osasun ikuspegiko mugak gainditzeko helburuarekin.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herria Irratian.
Idatzi, publi, abildua, euskalherriairratia.eu elbidera.
Edo deitu, 9478-0151 telefono zenbakira.
Publizitatea bertatik bertara.
Gero eta gertuago gaude rural kutxan. Garrantzitsua da elkarrekin azten eta aurrera egiten jarraitzea, amets egiteari ez uzteko, betikoak izaten jarraitzen dugu. Horregatik, gertu egotea gustatzen zaigu, beti.
Mundu.
Errikirik 25 urte, maiatzaren 7an larunbata arratsaldeko 8etan Baluarteko Kamara aretoan anari. Sarrerak irubebikoitz.baluarte.comen. Agendari buruzko informazio guztia irubebikoitz.karrikiri.eus atarian. Antzokia Kultura Elkartea, Iruñeko Udala, Nafarroako Gobernua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin. Karrikiri, Iruñeko euskaldunon topagunea, Xavier Karrikalau.
Kalitatearengatik, aholkularitza onenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Tokiko gaiak Iruñerrian gaur, Sanferminei lotuta dugu albistea tokikoan, noiz eta Iruñeko osoko bilkuran gaur Navarrasumak baliabide publiko ez egindako erabilera ustela, eztabaidatuko dutenean. Sanferminak iragarriko dituen afixa, aurkezteko azuen gaur udalak, gaur maiatzak 5 egun dituelako, 5. koska igotzen ari gara eskaileran, baina ustezko iruzurragatik behinbeinean eten dute prozesua. Internet bidezko bozketan somatu dute iruzur hori, Animsa enpresa publiko ardu iratzen da webgunearen mantentze informatikoaz eta ohartarazi du ordu jakin batzuetan kartel batek ezoiko boto kopurua jaso duela eta gaur udalak salaketa jarri du udaltzaingoaren aurrean eta udaltzaingoak ikerketa hasi du dagoeneko ustezko iruzur hori berresteko. Momentuz beraz kartelik ez dugu aurtengo Sanferminetarako, baina hiriko jaiei lotuta badugu beste albiste bat. Zabalguneak bere eguna ospatuko du larun batean lendabizikoz. Zabal Sanche auzo elkarte sortu berriak antolatu du ospakizuna, hainbat auzotar, tabernari eta merkatariekin elkarlanean. Juan Cruz Lakasta.
Iruñeko Zabalguneko Zabal Sanche auzo elkartea 2019an sortu zen, baina pandemiaren poderioz bere jarduera moteldu eginda bi urtez. Aurten berriro martxa hartu dute xede argi batekin, auzoaren nortasuna bultzatzea, ez dadin izan hiriaren erdigunea soilik, baizik eta auzo bere gaina. Maite Arana Zabal Sancheko kidea da.
Zentro beti da Aldezarra eta Zabalgunea, eh? Aldezarrak badu berea, badu ja beren hortasuna eta gu pues sentitzen genuen pues pizka bat hori faltan botatzen genuela. Zabalguneek ez izatea horrelako kitate bat.
Auzotar guztientzako ateak zabalik dauzkate elkartean, beti ere xede partekatu batzuen inguruan jarduteko, auzo aktibo, parte hartzailea, inklusiboa eta feminista sustatzea.
Ekintza positiboak egiten saiatzen ari gara, zera jendea erakartzeko eta nolabait auzoari entitate bat emateko.
Hori guzi hori horrela, aurten historia lehendabizikoz larun batean Zabalgunearen eguna ospatuko dute. Goizeko 10etan gaitariekin dianak izanen dituzte, 11etan ospakizun nagusia auzoko txoko ez ezagun batean eginen dute.
Behintzat ez duen ezagutzen, eta hemen guadai. Agoitz kalean, 7-9 tartean dagoen zera tarte horretan, badago frontoi bat, eta hori erabiliko dugula pilota partiduak egiteko.
Frontoi ez ezagun horretan pilotari guziz ezagun bat ariko da, Maite Ruiz de Larramendi txapeldun handia, Ados Emakumezko Pilotari Elkarte Profesionaleko beste zenbait kiderekin batera. Norgehiagoka bukaturik, Iruña taldearen fanfarrearekin kale jiran joanen dira Aralar Karrikaraino, han notamen batekin festa amaitzeko. Larun batean historia lehendabizikoz beraz, Zabalgunearen eguna.
Eskerrik asko Juan Cruz, hau larun batean izanen da, eta maiatzaren 30ean jasoko du Aitorre Txarteren familiak Carlos Hirugarrena gurutzea. Izan ere, Nafarroako gobernuak gurutzearekin sarituko du eta irratiko kolaboratzaile izan zen Aitor Etxarte. 63 urte bete zituela hiltzen koronavirusarekin 2020. Urtean eta gaur familiarekin mintzatu gara. Begoña Morenok aipatu digu pozik direla aitortzarengatik.
Pozik hartu dugu, gehien bat euskarari aitortza bat egiten delako, edo hori uste dugulako, naiz eta postumo hitza asko sentitu dugun, dudarik ez. Bere absentziaren absurdoak berriro berpiztu da gure artean.
Pedagogoa zen Etxarte eta beste hainbat pertsonarekin batera Iruñeko udal ikastolaren sustatzaile eta bultzatzailea izan zen eta aipatu dugu irratiko kolaboratzailea ere bazen eta biziki eskertuta da irratia horregatik ekarpena ere egin baitzion proiektu honi. Albisteak onaino entzule, bihar gehiago.